Ale ba, eta aurrera segitze aldera, gorko lehendabiziko elkarrizketa prest daukagu, hemen gure estudiotara propio etorria, Josu Larrinaga dugu, Josu Larrinaga guratu soziologoa, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dela, beste goza batzuen artean, eta batez ere, ba, gure irrati ontako kolaboratzailea, Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, ezin bazte arrutzi, Japoniako egoera hori eragina badu, gure inguruan, ikaragarri eragin handia. Ez da gite, agian nonbaitetik eta azteko, gogoratu egin behar gaur urte hurrena delako, 32 urte betetzen dira Harrisburgeko ba, ondamendia gertatu izan zenetik, gerosiago etorri ziren Txernobilekoa eta horrelako katastrofe nuklearren artean agian Japoniako hau izango da, ba, hirugarrena, ez, gertatu izan direnen artean handienetarikoa pasatu dira, ez da izen bat egun ja dagoeneko, hiru bat aste bete gertatu zenetik eta ez dakigu oso ondo ze gertatzen ari den momentu honetan. Lehen mikrofonoetatik kanpo eta geundela aipatu duzu ez dengunean irratikate batean, ba, duela maus bat egun edo hori gertatuta atzetik komentatu zenuela, ez da horrelako Japoniako zentral horren kasuan egia dela lehendabiziko biktima, gero pentsakor gehatu zinela momentu batean zarrezan dut eta horrela ote da, zen eta berriak badirudineko gardenki ematen ari direla, baina hiru aste bete pasatuta gero dirudien ez egia da biktima, ez, beste batzuen artean, ez?
Bai, horrela dirudi, hori da, bai, ez da, horrein dela, justo hori, 15 egun edo, esan nuen hori irrati batean, eta gero pensatu nahi, hombre, justo gertakari hau, nola baita, gertakari honen ezaguarri bada, hori ze zuzenean ikusi ditugun irudiak, eta ez da, tsunamikoak, eta uholdeak, eta bar, ez da, eta pensatu nuen, bai, igual, hankaz hartu dut, zuzenekoaren arriskuak, ez da, ze hori, horrela atera zitzaidan, eta horrela esan nuen, ba, ez, demora pasatuta, argi dago, egia nahiko hilda ez badago nahiko zaurituta geratu dela istriponetan, ez da, batez be, hori kontu nuklearrei buruzkoa, ez da, informazioak, ba hori kontraesankorrak, hori lehen ere Migueltxok antenatik kanpo esaten zuen moduan, ba, albiste baikorrak berehala altzen dira eta ezkorrak izkutatzen dira edo beranduago heltzen dira, ez da, eta nolabait horrela ikusten ari gara ere radioaktibitate mailarekin, eta segurazki baten batek esango luke, ba, lehenengo momentuan ere, hombre, komplikatua izan behar da, alako kontuetan, alako istributan, alako gertaretan, egia nolabait autoritateek ere beti esango dute, bueno, eskegia osoa edo egi gordina esaten badugu lehenengo momentuan, alarmismo sortu aldugu eta sekulako problema berri bat sortu, ez da, jendea iesean azten bada, edo, baina bueno, kasu honetan, eta kuriosoa da, ze problema da nolabait, hau orokorra dela eta beti gertatzen dela energia nuklearraren inguruko albistekin, ez da, orain dela pare bat urte edo ere, askon, Katalunian egon zen alako, ba, incidente nuklear deitu zen zera bat, egon zen ere radioaktibitate ies, ba, kezkagarri bat, eta hilabeteak pasatuta jakin zen, eta jakin zen, ez nolabait zentral nuklear horretako arduradunek ardura hartu zutelako informatzeko, jakin zen beste modu batean, ezta? Eta oraingoan ere gauza bere ikusten ari gara, enpresaren albisteak eta ba doaz nolabait bideratuta, ba beti ere euren ardurak arintzearen alde, ezta? Eta segurazki ondino denbora pasako da jakiteko hor zer gertatzen ari den eta zer gertatu den eta zen olako mailar arte heldu den istripu horren zera, ezta? Larritasuna. Momentu jadanik praktikamente aditu guztiek eta onartzen dute Harrisburg eta Txernobil artean kokatu beharko litzatekeela zera daukane larritasunagatik, ez da? Lehenengo momentutik eurek nola aitor dagoen eskala horretan esan zuten Txernobil 7 mailakoa izan zela, Harrisburg uste dut 6 mailakoa edo 5 mailakoa izan zela, eta hau ere 5 mailan kokatu nahi zuten, orain gero eta gehiago onartzen dute behintzat 6 mailan kokatu behar dutela istripunen, hau da, Harrisburgoa baino dezente larriagoa izan dela, ez da, Harrisburgen gertatu zena kurioso da, ez da, hor nolabait evakuatzeko dei bat egin zuten, esan zuten aurdun zeuden emakumeak eta umeak evakuatzeko perimetro batetik, eta gertatu zena izan zen jende guztia joan zela. anezen inor geratu, ez da. Eta hemen, bueno, ba evakuazio neurri batzuk hartu dituzte be bai, baina karo, ba zelan evakuatu Tokio, ez da, horre ere, nolait, askotan movimiento antinuklearrak izan duen, ez da, demagun Garoñan gertatzen dela alako gauza forte bat, zelan evakuatu daiteke Bilbao, edo zelan evakuatu daiteke Gasteiz, ez da, ba, onan txabaldin badatore radioaktibidadea eta oso hurbil gaude. Ba, segurazki, agintariek alako gazuetan ere joera aukiko lukete nolabait larritasuna minimizatzeko arazo larriago bat gerta ez dadin, ez da, baina azkenean arazo larria eta zera da, ba, alako instalazioak, alako azpiegiturak eukitzea eta momentu honetan ikusten ari garen, ez da, ez direla erabat ziurrak eta gainera, inkluso orain gero eta gehiago esaten ari dira Japonian, proiektuak akatzak zituela, txarto proiektatuta dagoela, zelan den posible egotea erreaktoreak lurrazpian sartuta, hau da, nolabait kostako mailaren azpitik daude, ezta, gero sekulako horma txarrak eginda zituzte dikeak, pentsatzen zuten hoiek aguantatuko zutela, baina tsunamia gainetik pasatu zen, ezta, baina azkenean hori zona izugarri sismiko batean eta kostaldeko lerroan eta atxo irakurtzen nion alako ingeniari nuklear bat esan ez, Lemoiz askoza saltuago zegoela kokatuta, hauek kokatuta zeuden mailan baino, ez da, horrekin dana esan da dago, ez da, dinot, hori, sismizidadea undiena daukaldeku batean horrelako katzen badira, eta ez gainera reaktore bat edo bi, zei, ez da, eta, bero orain ja ere onartzen dute, nola baitori, funtzionatu behar zuten generadore horiek azkenean, hori ez zegoela zeharo ondo diseinatuta, ze berehala ondatu ziren, eta ez egoen beste sistemarik elektrizitatea eramatekorra, azkenean gertatu dena da, beti gizakio gaudenean, tartean gaudenean, alako gauza gertatzen dira. Inkluso gauzak ondo proiektatzen direnean, gero normalmente beti sartzen dira erditik, txapuza batzuk egiten direla, batzuk ere diru gehiago irabazin nahi dutela ziurtasun neurrietan aurrezten, eta bar, ez da, eta alako gauza gertatzen direnean, beti ikusten da, hor egon dela giza utz larrien zera bat, kate bat, ez da, eta aldana kate guztia osatuak, horrek eragin duela, baina hori baldin badakigu zergatik ezagitzen dugu alako gauzak ere egiten, ez da, horrelakoa gara, espezie moduan ere horrelakoa gara eta hori onartu beharko genuke, eta beraz, ez dezagun martxan jarri alako arriskuak sortzen dituen katxarroak, ez da, ez gara kapaz gero kontrolatzeko.
Da, gertatu arte, gauza guztiak ondo eginda, izaten dira beti, segurtasun neurri guztiak betetzen dituzte, ganera frogak egiten dira, ganera inspekzioak edo pasatzen dira bertatik, eta ez dago motiborik ezer gertatu dadin, gero gertatu arte, gero gertatzen denean, jente guztia azten da, bilatzen ez da gertatutakoaren arrazoiak zeintzuk izan diter, karo, inok ezuen pentsatzen 9 gradoko lurrikara bate izatea, ganera lurrikara horre justo kriston tsunamia eta zera eragitea eta uta besteak, hori Japonian bai, lehen esan posible, gertatu arte orain posiblea da, baina Garoñan adibidez ez da posible, itsaso oso aparte dago, orduan ezin da tsunamirik egon, eta ganera ez da leku sismiko bat, baina esan nahi dut horrelako argudiak entzuten ari garelako egun hauetan, ez da?
Bai, eta segurazki hori ere nolait gure naturan dago, ez da, oda, danak altzatu behar dugu egunero eta pensatu, etxetik irtetzean, teia atua ezagula gainera eroriko, ze bestela ez ginateke agian inoiz ohetik mugituko, ez da, beti pentsatu behar dugu, txarrena ez da gertatuko, mintzat gaur ez da txarrena gertatuko. Problema da, nolabait, bizitzeko neko baliagarria den irizpide hori, erabiltzen bada zentral nuklearrak eraikitzeko, ez da, hau da, txarrena ez da gaur gertatuko, ez da bihar ere, ez da ni bizirik nagoen artean, klaro, baina horrela sortzen dira gero dauden problemak, ez da, ez sortu, ez eraiki alakorik baldin eta nolabait probabilitate baldin badago benetan txarrena gertatzeko, ze txarrena edo iaia txarrena den dena gertatzen danean, gainera deskubritzen dugu gauza pilo bat ere txartu egin dugula, eta orduan txarrena handino are txarreago posible balitz bilakatzen dela, ezta, nolabait hori Hori ikusten dugu, bueno, teknologia nuklearra da nolabait horren ikurra, ez da, baina beste teknologia askorekin eta nolabait horretaz, ba, ies egiten dugu eta bakarrik begien aurrean daukagunean, bueno, orduan azarretzen gara, kezkatu egiten gara, eta nolabait ere, ba, badaude, ba, nolabait erantzun kolektibo batzuk, ez da, egun hauetan ikusten ari garena, ba, bueno, hori adibidez, Alemanian bapatean ez, baina, bueno, Alemanian berdek irabazten dutela landar batean, edo lako gauzak, ba, momentu honetan jendeak eskatuago dago, eta hori normala da, eta ona da, ez da, baina bueno, horrela ia nunbait, ba, hori behar den hausnarketa, azkenean energia nuklearrarekin da hausnarketa orokorra, ez da, hau da, martxan jarri dugu kontrolatu ezin dugun teknologia bat, eta orduan, ba, txarrena gerta daitek, ez da, ala, ba, lehen ere Xavier Monasterio kantenatik kanpo esan duen moduan, entzun ziola bestegunean Javier Olaberriri, ba, hori bat tigre bat domestikatzen baduzu, ba, pentsatu behar duzu, ba, hori, ba, batxutan tigre hori kontrolatuko duzula, baina beste batxutan tigrea kontrolatu alzaituela zu, ez da? Eta, bueno, hori askotan erabilida ere irudi hori izateko, hau dela modernotasun teknologikoa, ez da? Ba, tigrea kabalgatzen ari garela, eta ba, hor daukagu arrisku hori, ez da?
Arriskuak hor daude, eta batez ere Josu dirudienez, horrela da, energia nuklearren arriskua oso epen luzera gertatzen den arrisku bat, esan nahi dudana da horrelako istripularria gertatu izan direnean okarrespaldi manago hildako edo zauritutako zuzenak istripuaren momentuan Harrisburgen oso gutxi izan ziren, Japoniako kasu honetan ere bai desagertutako gehienak edo biktimak edo hildakoak tsunamiaren ondorioz edo lurrikaren ondorioz ez zuzenean gertatu delako istripu hori. Txernobilen usteot alrebes izan zelan bai, han egunka jende gertatu zen estanda nuklearraren ondorioz handik egun gutxietara hilik eta eta beste, baina gero ondorioak oraindik ez dakigu zenbat egunka edo dozenaka edo unka urtekoak izan litezken. Dakiguna da Harrisburgen adibidez bueno, kopuruak eta lengunean egon nintzelako irakurtzen momentu batean, eta ba, minbizi kasuak ugaldu egin direla, baina ikaragarri horrekin batera malformazioak eta horiek izugarri igo direla azkeneko urteetan ere bai, beraz ondorioak gerora datoz, ez?
Claro, hori da, retibitatearen kasuan hori da txarrena, bueno, ez da, epeluzera direla eta momentuan ez dagoela neurtzerik dagoena da, hori, ba, inguruan dagoen erradioaktibitate maila, ez da, hori neurtzen ari dira, eta hori ere komplikatua da, eta denbora asko beharko dute, eta medizio neurketa asko egin beharko dute, jakiteko erradioaktibitate maila nolakoa den, eta zelekutan den, ez da, eta gero ba hori nolabait uran filtratzen da, zera, jakietan, eta bale, eta bale, eta arduan, klaro, hori ondorioak oso epe luzera dira, eta hor ikusiko dugu ere, zelan, ba, bueno, nolabait estadistika horiek, ia ailegatuko diren, eta nola makillatuko diren, eta nola aldatuko diren. Ez da, Txernobilgo kasuan egon zen leherketa handi bat, nola baita bomba nuklearren baten mailakoa ez, baina leherketa handia egon zen, eta hor egon zen hildako asko, eta nola baita radioaktibitatea momentu zehatz batean zabaldu zen, ez da. Kasu honetan, Fukushimako kasuan gertatzen ari dena da, etengabe ukitzen ari direla iezak, etengabe kontrol, erreaktor bat kontrolatzen dut tenean beste batean daukate problemak edo urarekin edo danakorekin, eta arduan erradioaktibitatea edatzen ari dela dakigu, momentu batzuetan daude hori, ba, dato batzu daude, beste momentu batzuetan kostako da ondino denborazko jakitea hor zer gertatu den eta zenolako erradioaktibitate mailak zabaldu diren eta zenolako ondorioak ekart dituzten, ezta. Ikusi beharko da ere zenolako perimetroan adibidez erradiakzioa ainaltua den, jadanik ezin dela bizi egongo da perimetro segurazki txikia, baina egongo da horre ere Japonian, ez da, Txernobilen nahiko zabala da perimetro hori, non radioaktibitate maila oso altua dan, eta orduan ja esan zuten inok ezin zuela bizi, eta la ere, esan behar dabe bai, jendea voltatzen ari dela bizi izatera alako lekuetara, ez da, Txernobil inguruan, ba, jende asko ja zarkitua dago, eta esaten du, bueno, ni segurazki momentuan jaso nuen radiazio maila handi bat, gero, noski, hemendik irten arazi egin ninduten, eta alako refusiatu kanpamentu batean egon naz, eta dakizeta, jende asko azkenean, ba, bueltatu da bere etxera, bere bizimodura egitera, jakinik, horrela, nolabait, ba, posointzen ari dela, eta bere burua kondenatzen ari dela, ez da, baina, bueno, ba, hori ere nola egizan naturan dago, jendea daki, bueno, ni ja, hori, kondenatutan nago, bintzat, bizi nadin, nahi nuen lekuan, edo nik aukeratu nuen lekuan, edo nire memoria eta nire identitatea dagoen lekuan, ez da? Baina hori ere sekulako tragedia da, eta bueno, hori gertatzen ari da Txernobilen, ez da?
Gero, emandako datuak eta kopuruak eta lengo, zuk esandako egiaren asunto horretara eta joanik, gauzak oso kontra esankor, eta datoz ez, horrelako berri horiek ez, azkena izan da adibidez, detailenik ez dakita anekdota moduan barregitekoa izan beharko litzateke bintzat hain serioa espalitz, ba esatea uraren edo, bai, uraren kontaminazio edo kutsadura hori onartutakoa baino 10 milioi aldiz handiagoa dela, asko zela zaiago geratu gara, ze konfundidu egin dira, ez da 10 milioi aldiz handiago baizik eta 100 mila aldiz handiago bakarrik, orduan, tranquilidade hartu du alde horretatik. Osea, nahi dut esan, ja hori gertatzen ari dela, jakiak ere bailen aipatuzu, jakiak ere ja debekatu dituzte, Amerikarrek eta beste herrialde batzuetako debekatu egin dituzte jaki hoien importazioak, debekatu egin dute ume txikiei eta ura ematea, iturriko ura ematea Tokion eta holako lekuetan, osea, ja benetan beldurra badago.
Hori da, ez da, beldurra dago eta desinformazioa eta alako informazio, lehenengo ja hori, ba, alako mila, milioiak eta alako neurriak erabiltzen direnean, ba, askotan diruarekin bezala gertatzen den, ez da, ba, galdu egiten gara, eta azkenean, esaten du, bueno, ba, asko denez, eta hori, ba, azkenean, ba, hori, zer berdindu, ez da, ba, 10 mila milioi aldiz gehiago edo, 1000 milioi aldiz gehiago edo den alakoa, ba, bueno, claro, esaten duzu, bueno, hor dagoena da, radioaktibitatea, zeharo, ba, kontrol kanpo dagoela, eta hor gauza gertatzen ari dira, eta, bueno, hori, ba, inoiz jakingo dugu informazioaren zati handiago bat edo auskalo, ez da, baina zan, momentu honetan segurazki neurri handi batean hori horrela da, horrela delako, ez da, ez da, ez dago, ez da zertan bezatu behar dana dela agintarien joera maltsur bat, ez da, baina gero ezke agintarien normalmente horrela funtzionatzen dute, ez da, lehenengoa egin nahi dutena da ba, kaltea kontrolatu, kalte informatiboa kontrolatu, euren kaltean joan daitezken informazioak minimizatu, enpresa gauza bera, ez da, azkenean ardurak barraiatu behar dira eta purtso bat hori, ba, kezko kortina bat zabaldu behar da, hori denbora askorekin ba, joango da argitzen hori eta argituko da maila batean, ezta? Eta beste maila batean segurazki ez, baina bitartean, ba, segurazki hori jende asko momentu honetan radiazio maila handia jasotzen ari da eta ez daki eta baldin badaki edo susmatzen badu ere oso baliabide gutxi dauka nolabait horri aurre egiteko, ezta? Ba, bueno, alde egitea batzuk ere argi dago. Nolabait munduko beste edonon lekuan zeo zer daukana bizimodua montatzeko berriro balde egiten ari dira, ezta? Eta segurazki hemendik turista moduan eta ari ziren japoniarrak, ba, gehienak ari dira alik eta gehien euren bidaia lusatzen, ezta? Eta ba, hori da egoera, ezta? Desinformazioa eta ondino luze joko duena.
Horrek beti eragina izaten du, gainontzeko herrialdetan, gainontzeko beste jentearen gan ere bai, Euskal Herrian adibidez egun hauetan bareagotu egin dira, ba, Garoña geratzen den, gugandik hurbilen geratzen den zentral, ja itxita egon behar zen zentral horren kontrako mobilizazioak eta elgarretaratzeak, manifestazioak larun batean Gasteizen, atzokoan ere horrelako ekitaldi bat burutu zuten zentralaren inguruan, beste leku batzuetan ere bai, Europa mailan, adibidez lehen, bai, bai, komunikabidetan agertzen dena, Alemaniako eskualde bateko zerean, bosetan, azkeneko bosetan eta bai, ekologistak edo berdeek edo bai, karagarri goera handia izan dute boto mailan, eta bar.
Bai, bueno, horrela da, orain agintariak leku askotan egiten ari dena da, ba, bueno, askotan aipatu dugu azkenengo hilabete eta urteotan hemen, ez da, energia nuklearraren aldeko lobia sekulako ofensiban ari zen azkenengo urteotan, ezta? Esanez, ba bueno, ba hori, ba transiziorako, sikira transiziorako bada, ba momentu honetan hori agortzen ari direla erregai fosilen baliabideak eta bueno, hor dagoela energia nuklearra nolabait, ba bueno, nahi badugu mantendu gure energia kontsumo maila eta ba beharrezkoa zirela ba zentral nuklear gehiago eta ez dakiz zer eta bueno, horari zen sekulako kanpaina fuertea, ezta? Batzuk esaten zuten nolabait gaur egun jadanik ez dela batera errentagarria zentral nuklear berri bat eraikitzea, dagoen hori ba lehengaien kostuekin, uranio ere bera eta nolabait hori ba halako, mineralak eta beharrezkoak direnak ere energia nuklearrako ere agortze bidean ari direla, baina nolait lobby horren benetazko asmoa omen zan, lortzea gaur egun funtzionatzen ari diren zentral nuklearren bizitza luzatzea, ezta? Garoñarekin argi eta garbi ari ziren zera tenka horretan, eta de hecho, lortua zuten praktikamente Zapaterok nolabait luzatzea Garoñari geratzen zaion EPEA, ezta? Eta claro, momentu honetan horrekiko kezka asko areagotu da gure inguruan, hori Gasteizen pasan astean Bilbon ere egon zen manifa importante bat, eta hori lako mobilizazioak ugalduko dira, eta nolabait horrek esan nahi du Garoñaren hori luzapenak gaur egun txartoago daukala lortzeko, ezta? Oso ikusia izan da ere interneten eta egun hauetan Garoñako langileek egin duten rap moduko bideo iraingarri bat, ezta, batez be esparpentikoa, eta nolabait azkenean esaten dutena da, niri importantzia dena da nire lanpostua, eta nire lanpostua kolokan jartzen duten guzti horiek dira ignoranteak eta maltxurrak, ezta, inolako argudiori gabe, eta nolabait horretan hip hoparen lenguaia hartzen zuten oso ondo, eta iraina eta mespretsua baino ez zuten erakusten, eta orain klaro nahiko barregarri eta nahiko eskandalugarri izan da hori, ezta. Eta Alemanian ere hori Baden-Württembergen konservadoreek orain dela iaia 50 urtetik edo iago gobernatzen zuten alako lander emblematiko batean berdek nolabait ja danik ikusten da urrengo gobernua berdeak eta sozialdemokratek eta beste partidoren bat agian osatuko dutela, baina berdek daukate hegemonia, ezta, nolabait Alemaniako mugimendu berdearen historia gutxi gora bera ezaguna da, ezta, 80. hamarkadan agertzen da partido moduan, Alemanian sekulako mugimendu ekologista egonda beti, eta oso aktibo izan zen urte horietan, eta oso aktibo izan zen zentral nuklearren kontra, ezta. Nola baita hori, mugimendu berdea eta mugimendu alternatibo moduan eratua zegoen mugimendu ekologista hori partidoa bilakatu zanean, sekulako arrakasta eukizuen lehenengo momentuan, justo Txernobil eta guzti hori gertatu zen garaian, gero eman zituzten urte batzuk nolabait hori partido izaera metabolizatu edo sekulako debateak egon ziren errealoak eta fundiak, hau da ekologista fundamentalista txat hartzen zirenak eta realista txat, hau da politikaria, politika egin behar, nolait deskubritu zuten politika egiteak eta politika formalaren esparruan sartzea, ez dela gizarte mugimendu batean aritzea bezala, eta hor badaudela, ez da? Gero, nolabait hori sozialdemokratekin gobernatu zuten, hor Joska Fischer izan zen berden lider emblematikoa eta izan zen atzerri ministroa, pentsatzen dute zera sozialdemokraten gobernu batean, baina berdek sostengatua, gero dituzte euren krisiak eta orain berriro badirudi berpizten ari direla, eta justo alako hori Japoniako gertaerek eta nolabait gehiago bultzatu dute agerpen hori, eta momentu honetan hori alderdi berdea oso importantea, eta ikusten da Alemanian oso paper importantea jokatuko duela aurrengo urteotan, ezta? Sozialdemokratekin gobernu federalean egon zirenean lortu zuten sozialdemokratek ipintzea egutegi bat zentral nuklear guztiak izteko, gero ailegatu ziren kristaldemokratak Angela Merkelekin, eta horrek esan zuen errebisatuko zela plan hori, eta orain atzera jo behar izan du, nolabait iritsi publikoan zabaldu den uholdea ikusita, ezta, nolabait energia nuklearraren kontrako uholdea. Eta horrela daude gauzak Alemanian, eta beste leku batzuetan ere, Frantzian azkenengo Europar hauteskundetan konbendit eta Jose Bobek gidaturiko zerrenda berdeak ere eukizuen oso emaitza honak eukizituen, hor eskerraren, eskerre hori Partido Sozialistaren eskerraldean kokatzen diren mugimendu eta partidon artean, momentu horretan, zirudien, hau da, trotskisten mutazio bat, partido antikapitalista, hoiek euki behar zutela arrakasta, baina azkenean berdek, Bobe eta Daniel Convenditekin euki zuten arrakasta, ezta? Eta adibidez, Estatu Espainiarrean ere, bueno, momentu honetan, badirudi ere, ba, alderdi berde berri bat sortzekotan ari direla, Juantxu López Duralde, Greenpeaceko zuzendaria izanikoaren gidaritzapean, eta badirudi ere badituztela nolabait halako, bueno, aurreikuspen baikorrak dituztela, bueno, momentu honetan ere Estatu Espainiarrean, ba, PSOE dagoen moduan dagoela, ba, ezkerrean kokatzen diren indarrek hori halako perspektiba dituzte, ezta, baina bueno, goratu behar da Zapateroren lehenengo gobernutan Cristina Narbona ipini zutela inguramen ministroa eta bueno, gauza batzuk egin zituela, behintzat mugimendu ekologistaren gustokoak izan zirenak edo behintzat nahiko interlokuzio zintxoa eukizuen mugimenduarekin, eta gero ba, batezbe kosta legean egin zituen aurrera perengatik edo politikaengatik, ba, PSOE barruan ere Cristina Narbona kaleratu kendu zuten ministeretzatik eta beste politika konservadoreagoa eta sistematikoa, bueno, sistemaren aldekoa edo nolait egiten ari dira, eta horrek sekulako haserrea sortarazi du Espainialdeko ba, ekologismoaren gizarte mugimenduetan eta hortik nolabait giro horretatik sortzen ari da ba, partidu hori egiteko aukera, ez da, ikusiko dugu zenolako emaitzak dituen, baina momentu honean ere ari da sortzen mugimendu hori, ez da, gero egia da nolabait Estatu Espainiarrean halako esperimento asko egin dira nolabait Frantziako hori alderdi berdearen arrakasta errepikatzeko eta inoiz ez dutela lortu, ezta? Baina bueno, momentu honetan egia da ere López Duraldek badaukala irudi oso ona eta nolabait bueno, eta dela komunikatzaile fina eta eukial dituela aukera batzuk, ezta? Badirudi antza ere Cristina Narbona bera nolabait engantzatu nahi zutela proiektu berri horretan, baina bera nahiago izan duela PSOE-en gelditzea edo momentu honetan pausoa ez emotea, ezta? Baina bueno, ikusiko dugu.
Ba, ikusiko dugu, bai, esan duzu mesala, joango gara, gauza guzti horiek eta ikusten, gauza guzti horien bilakaera, eta batez ere, ba, bueno, Japonian gertatzen ari denaren bilakaera, eta horrek mundu mailan aipatzen ari zaren terminoetan, gehi beste termino batzuetan izan dezakeen, ekonomia mailan eta energia konzeptualidade horretan, eta gauza guzti horietan, ba, zer egin izan dezaken. Beste batean izan beharko da, gaur gure denpora agortu da, prest du hor Xabier de Monasterio lankidiare, musikari tartetxo bat eskainiz berela dator bera. Ba, mila esker, Josu, gurekin egoteagatik, ondo izan eta egon gara.
Bai. Vale, ba, hurrengo arte.